Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Уладзімір Піфціў будзе аспрэчваць санкцыі супраць яго бізнесу ў еўрапейскім судзе. Кангрэсмены ЗША прапаноўваюць Лукашэнку вызваліць палітвязняў. У Чэхіі знайшлі радыяцыю з дапамогай беларускага гадзінніка.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 година. У праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добрый вечер. Сёння ў свеце. 11 американских конгрессменов написали лист Александру Лукашенку, у якім выказваюць глыбокую занепакоенасць з няволеннем беларускіх грамадзян. На сайте прыхільнікаў беларускай аб'яднанай грамадзянскай партыі гаворыцца, што зварот да Лукашэнкі з'явіўся з ініцыятывы лідара АГП Анатолія Лябецькі, які ў часе свайго візіту ў Злучаныя Штаты сустракаўся з прадстаўнікамі амерыканскага кангрэсу. Еўрапейскі звяз адмяніў запланаваны візіт украінскага прэзідэнта Віктара Януковіча пасля заключэння ў турму ва ўкраіне былога прэм'ер-міністра Юліі Тымашэнкі. Майя Кацыянчыч, прэсавая сакратарка прадстаўніка еўразвязу па замежнай палітыцы Кэтрын Эштэн, заявіла, што візіт Януковіча адбудзецца, калі ўмовы будуць больш спрыяльныя для дасягнення прагрэсу ў двухбаковых дачыненнях. Януковіч меў сустрэцца з прэзідэнтам еўразвязу Германам Ван Ромпеем і прэзідэнтам Еўракамісіі Жозе Мануэлем Барозу у чацвер 20 кастрычніка. Дачыненні паміж еўразвязам і Украінай ускладніліся пасля таго, як суд у Кіеве на мінулым тыдні асудзіў Юлію Тымашэнку да 7 гадоў пазбаўлення волі за перавышэнне службовых паўнамоцтваў пры падпісанні кантракту з «Газпромам» у 2009 годзе. Еўразвяз заявіў, што хоча ўбачыць прагрэс у сітуацыі вакол Тымашэнкі і вяршынстве права ва Украіне. Працягваем навіны. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гіларі Клінтон прыбыла з неабвешчаным візытам у сталіцу Лібіі Трыпалі. Дзяржсакратар правядзе перамовы з кіраўніком Нацыянальнай пераходнай рады Лібіі Мустафом Джалілем, прэм'ер-міністрам Махмудам Джыбрылем і іншымі міністрамі. Размова пойдзе пра павелічэнне дапамогі новым лібійскім уладам з боку Злучаных Штатаў. Ізраільскі вайсковец Гілад Шаліт у сваім першым пасля вызвалення з палестынскага палону тэлеінтэрв'ю выказаў надзею, што здзелка па яго абмене на палестынскіх зняволеных можа прывесці да міру паміж Ізраілем і палестынцамі. Шаліт таксама паведаміў, што адчувае сябе.